Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Ini malam ini sudah tentu kita melihat kepada pandemik COVID-19 yang mana menuntut kepada kita semua memberi pentingnya ilmu, pengetahuan dan juga penyelidikan. Ketika mana kita melihat kepada dunia pada awal-awal lagi melihat kepada bagaimana serangan daripada virus SARS-CoV-2 ataupun SARS-CoV-2 yang mana universiti ataupun institusi pengajian tinggi ataupun gedung ilmu ini mengeluarkan dan juga menampilkan pakar-pakar untuk memberi penjelasan tentang bagaimana dan bagaimana virus itu tersebar dan sehinggalah terwujudnya penawarnya. Ini semua menuntut kepada ilmu, pengetahuan dan juga penyelidikan. Jadi malam ini kita nak bertumpuan kepada bagaimana signifikannya Universiti Penyelidikan RU terhadap landscape pendidikan dan juga komuniti. Dan pada ketika ini bersama saya adalah Profesor Dato' Dr. Ahmad Fauzi Ismail. Prof. Dato' adalah NAB Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, NAB Chancellor yang ketujuh dan difahamkan baru sahaja dilantik sejak 1 Januari lalu dan tidak terlewatlah saya dan juga rakan-rakan di Bilik Berita Astro Awani mengucapkan sekalung tahniah untuk Prof. Dato'. Tetapi untuk waktu ini Prof, kalau melihat kepada saya tadi sempat untuk membuat sedikit research lah latar belakang Datuk. Kalau melihat daripada pengalaman Datuk sebagai timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi UTM sejak 2015, 25 tahun pengalaman Datuk dalam pembangunan teknologi membran dan juga banyaklah kalau nak cerita satu persatu 30 minit ni memang khas untuk pengalaman dan juga pencapaian Datuk. Tetapi untuk waktu ini sudah tentu kita melihat kepada cabaran yang perlu digalas oleh Prof. Datuk sebagai NAB Chancellor Universiti Teknologi Malaysia secara khususnya apabila dunia secara keseluruhannya tidak juga termasuklah sektor pendidikan pengajian tinggi masih lagi berdepan dan juga berperang dengan epidemik COVID-19. Mungkin boleh dikongsikan cabaran sebagai NAB Chancellor ketika dilantik ketika dunia masih lagi berperang dengan epidemik dan kita bercakap tentang era normal baharu.
Ya, terima kasih Saudara Fauzi, sama pula nama. Jadi begitulah ya. Apabila dikendaki menjalankan amanah dan tanggungjawab oleh pihak kementerian melalui Yang Berhormat Datuk Si Dr. Nuaini memberikan tanggungjawab kepada saya sesuatu yang alhamdulillah dan juga terkejut juga pada masa itu bulan 1 tu memang masih memang dalam COVID-19 masih berjalan. Jadi apa yang menjadi cabaran utama adalah untuk kita mengubah persepsi ataupun pandangan. Bukan saja para pelajar, sudah tentu para pelajar terpaksa ya, berada di rumah masing-masing, di kampung, negeri masing-masing. Begitu juga dengan pensyarah. Ya. Apabila keadaan ini berlaku, para pensyarah pun terasa sesuatu yang amat berat. Jadi yang pertama kita buat adalah kita cuba menerapkan ya, kepada mereka yang terbabit semua termasuk naib chancellor tak kisahlah apa jawatan sekalipun apabila kita juga sentiasa merujuk kepada SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi kita berdasarkan pada SOP itu kepada sesiapa yang ingin ya, kembali berkhidmat ke ofis ya, memohon. Jadi kita jadikan itu sebagai SOP yang biasa. Mula-mula seminggu, dua minggu memang mereka terasa. Apa terasa? Kita pun terasa juga. Ya? Tiap-tiap pagi dah ya, pakai bersedia untuk di office, rupanya tak boleh pergi. Jadi first two weeks tu saya rasa memang agak. Tetapi we have to change pemikiran kita, our mind kita. Ya? Bahawa ini norma baru dan di situ juga kita benarkan sehingga 30% masuk sebagainya. Essential service yang berkeperluan sangat. Ya. So di situ kita rotate. Secara kita rotate. Sehinggalah MKN membenarkan certain percentage of pelajar masuk. Ya, yang berkeperluan, yang nak graduate, berada pada semester akhir. Jadi semua ini kita sediakan platform, kita sediakan pusat-pusat psikologi, counseling, semua kita sediakan. Bukan saja pelajar, staff pun. Tetapi alhamdulillah, tidak ramai, ada, tidak benar kalau kita kata tak ada. Jadi inilah cabarannya. Bagaimana kita nak menukar pemikiran mereka. Ya? cakap senang. Tapi yang menghadapinya, yang mengurusnya, masya-Allah, Allah saja yang tahu. Tapi alhamdulillah Allah bisa Tegal biasa. Jadi sekarang ini alhamdulillah para pensyarah saya boleh merasakan seluruh universiti sama ada universiti awam atau universiti swasta, saya dapat menerima. Dan sesuatu yang amat mengagumkan kami adalah dari segi enrolment para pelajar peringkat antarabangsa di JTM lah meningkat. Jadi blessing in disguise lah, kata dalam bahasa Inggeris atau bahasa Jawanya. Jadi maknanya di sini ya, kita tak dapat ke kelas, tak dapat masuk ke kuliah, makmal, tetapi apabila kita adakan online distance learning, ini menyebabkan pada pelajar di luar negara ya, mendaftar lebih ramai di UTM lah. Wallahualam di universiti lain.
Cabaran yang berbeza sudah tentu menuntut kepada pendekatan dan juga cara berfikir dan cara bagaimana Prof. Datuk memimpin Universiti Teknologi Malaysia secara keseluruhannya. Saya suka untuk memetik daripada apa yang disebutkan dalam laporan media sebelum ini tentang pencapaian UTM sendiri. Antaranya UTM antara 5 universiti penyelidikan Malaysia tersenarai dalam 200 yang terbaik di dunia. Kalau di tangga Asia juga ditambah baik ya Prof. Datuk, kalau sebelumnya di tangga ke-46, tetapi yang terbaru di tangga ke-39 universiti terbaik di peringkat Asia, dan juga beberapa subjek di UTM yang ditawarkan antara yang terbaik di Malaysia secara keseluruhannya. Ini adalah pencapaian mungkin sedikitlah, banyak lagi yang kau boleh saya sebutkan, tetapi melihat kepada secara keseluruhan pencapaian dan juga pencapaian yang dikecapi oleh UTM dan juga kepimpinan dan pengurusan daripada UTM sendiri, bagaimana Prof. Datuk melihat peranan universiti itu sebagai gedung ilmu perlu terus diperkasakan, apatah lagi kita melihat kepada dalam era normal baru dan juga fasa pandemik ini?
Ya, satu soalan yang baik ya. Kita kena lihat ya, kita kena, saya sentiasa apabila saya buat engagement staff, kita kena tengok universiti ada perbezaannya dengan sekolah menengah ya. Sekolah menengah akan feed kepada universiti. Jadi universiti itu satu gedung ilmu, kalau kita kata Menara Gading. Di sini menunjukkan tahap atau martabat keilmuan itu agak tinggi. Jadi para pelajar yang mendapat peluang dan ruang, ya, diberikan peluang dan ruang untuk masuk ke universiti, dan juga pensyarah yang diberikan rezeki oleh Allah yang berkhidmat di universiti harus memikir di luar kotak ataupun tak ada kotak langsung. Maksud ini adalah apabila kita belajar, apabila kita membuat penyelidikan, kita harus mempunyai the end in mind. Tujuan kita belajar tu untuk apa ya? Tujuan kita buat pendidikan untuk apa ya? Ya? Kita diberi peluang dan ruang dalam bentuk beasiswa ke, kepada yang ada beasiswa. Seharusnya apabila kita sudah habis belajar, kita akan menyumbang dalam bentuk pekerjaan. Kalau para pensyarah yang ada sampai PhD Master, balik buat pendidikan, dia grant pula diberi oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Sains dan sebagainya, banyak kementerian lain juga, harus mempunyai iltizam bahawa hasilnya nanti untuk apa ya? Adakah hasilnya nanti untuk seronok-seronok saya naik pangkat? That's it? No. It's big no. Maksud di sini adalah kita have to give back. Ini yang penting. Ilmu yang kita buat, kita dapat, kemudian kita transform dalam bentuk sesuatu produk ataupun sistem yang memberi manfaat kepada siapa ya? Kepada masyarakat. Kenapa masyarakat? Kerana mereka adalah pembayar cukai yang mana hasilnya nanti kementerian-kementerian tertentu akan bagi kepada kita, iaitu pensyarah dan juga pelajar postdoc, postgrad, membuat pendidikan, hasil nanti ke mana? Impact. Nombor satu. Itu tahap impact yang paling tinggi. Kemudian impak yang kedua tinggi adalah kepada industri. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa ciptaan reka cipta produk itu mempunyai manfaat. Kalau tidak, buat apa nak buat belajar tinggi-tinggi? Kan? So, ini kita perlu masa yang agak lama. Alhamdulillah di Malaysia ini sejak adanya Universiti Pendidikan lebih kurang 10 tahun yang dahulu telah mencipta platform, create a platform yang mana platform ini telah dikembangkan ya, menunjukkan bahawa 5 buah research university di Malaysia dalam masa 10 tahun macam mana saudara Fauzi cakap tadi, dari segi rankingnya, dari segi talentnya, you know, ribuan ya. Kalau kita tengok PhD enrollment 4309 orang, ini merangkumi 56% local student, ini baru local, 56% disumbangkan ataupun datang belajar di 5 buah universiti. Kalau dari segi foreign postgrad, postdoc attached 2006 orang. Dan kalau kita tengok dari segi contribution, dari segi publication, ya? Kita di universiti kalau tak publish, syok sendiri. So kita publish, kenapa publish? Sebab publication ni salah satu daripada kita nak menyebar luaskan ilmu. Ya? 57.4% disumbangkan oleh 5 buah universiti daripada 20 buah universiti awam. Okay. Lagi satu, contribution dari segi publication adalah top 1% in the world, WOS. Lebih 70% disumbangkan oleh 5 buah research universiti. 70% daripada 20 buah universiti awam.
Semua yang disebutkan oleh Prof. Datuk itu melihat kepada impak research university ataupun universiti pendidikan, apa fungsinya. Sudah tentu melihat kepada apa yang disebutkan, kalau boleh diringkaskan, antaranya tentang pembangunan bakat, kesuara penyelidikan dan juga wealth creation. Tetapi tadi disebutkan tentang industri. Sudah tentu bila melihat kepada fasa pandemik ini, keboleh pasaran graduan itu antara yang menjadi tuntutan perbincangan. Kita bercakap tentang bagaimana graduan-graduan aduan yang telah pun melalui pengajiannya di universiti ini antara lain memberi tumpuan kepada industri. Selalunya ada mismatch antara keluar daripada universiti dan juga industri. Apa yang industri mahukan tidak sama dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak universiti. Tetapi dalam satu sisi perbincangan yang lain, universiti, pihak universiti juga ataupun pihak pendidik juga mengatakan mereka tidak perlu terlalu tunduk kepada kehendak industri kerana peranan institusi pengajian tinggi itu adalah melahirkan graduan yang berilmu kerana terasnya ilmu, pengetahuan dan juga penyelidikan. Dalam soal kontradik antara dua ini, pandangan Prof. Datuk berkaitan dengan perkara
ini. Saya cuba rangkumkan kembali. Ya. Pertama, Saudara Fauzi bertanya tentang graduate employability. Alhamdulillah, statistik terkini ya untuk UTM, tahun sebelum pandemik, ya, tahun 2019, graduate employability UTM 95%. Maknanya A lah. Disebabkan pandemik COVID-19 ini, dia turun 92%. Jadi as if, tidaklah.
Tak terlalu banyak.
Dan majoriti universiti awam di Malaysia, berdasarkan data yang berada di kementerian, kementerian mensasarkan dalam lebih kurang 80. Tetapi majoriti universiti awam melangkaui threshold tersebut. Maknanya graduate employability ini dia bukan berdasarkan kepada universiti itu keluarkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran itu, tidak. Kami sentiasa memenuhi pihak-pihak yang berkepentingan, Board of Engineers, MQA dan sebagainya kan. So kita ikut, maknanya berdasarkan kepada rangka qualification itu kita memang memenuhi. Tetapi dari satu aspek yang lain, employability of the graduate juga bergantung kepada ekonomi. Juga bergantung kepada industri-industri, pemain industri di Malaysia atau di negara-negara mana yang berkenaan. Jadi bukannya, maknanya kenapa graduan itu GE-nya kurang, disalahkan universiti sahaja. Kerana ianya berkait rapat dengan ekonomi sebuah negara. Dan juga berkait rapat kepada kesediaan industri tertentu itu menyediakan peluang pekerjaan.
Baik, kembali dalam agenda awal ini masih lagi bertemankan Profesor Dato' Dr. Ahmad Fauzi Ismail. Prof. Dato' adalah NAIB Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, NAIB Chancellor yang ketujuh, dan sudah tentu kita memberi tumpuan kepada Significant University Penyelidikan ataupun Research University RU terhadap secara keseluruhannya landscape pendidikan dan juga komuniti. Saya nak terus kepada soalan ini kepada Dato'. Dato' mungkin boleh beri sedikit contoh-contoh ataupun apa penyelidikan yang telah pun pencapaian yang dilakukan oleh UTM secara khususnya dalam memberi giving back kepada komuniti. Contohnya, tadi sempatlah masa rehat tadi berbual dengan Dato' ada cakap tentang loji penyah garama di Pantai Senok di Bacuk, Kelantan. Mungkin boleh diceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan impak kepada penyelidikan itu.
Okay, terima kasih. Sebelum saya pergi pada yang Pantai Senok, saya nak ceritakan bahawa kita staff di universiti kita, UTM, telah membantu perkampungan orang asli di Perak, ya, yang tidak mendapat bekalan elektrik selama dah 50 tahun. Jadi penyelidikan di UTM kita hantar ke sana sistem, alhamdulillah. Itu baru satu, maknanya dah 2-3 kampung dah dia dah dapat. Dan kita juga 3 tahun lepas kita dah install, kita design sendiri, kita install sistem penyah garaman air laut dengan peruntukan diberikan oleh Kementerian Pengangkutan Tinggi pada masa itu, yang mana apabila akhbar interview orang kampung mengatakan bahawa sudah 45 tahun tidak mendapat air pipe. Jadi tak ada air, jadi apa yang ada kat situ nampak air laut. So kita proses air laut menggunakan teknologi membran yang dihasilkan di UTM untuk menghasilkan air sebanyak 500 ribu liter sehari.
Itu juga bidang penyelidikan Prof. Dato', ya, 25 ya. Tahun.
Ya. Dan sebelum itu tahun 2015 kata sahab saya, kita membantu masyarakat di Ranau apabila pertama kali ya Malaysia dilanda gempa bumi. Loji rawatan air musnah. Jadi tidak ada air. Ya. Jadi UTM hantar sistem dan masih beroperasi. Begitu juga banyak tempat lah. Dan kita juga membantu community melalui platform yang kita buat, ya, yang kita establish sebagai kita namakan Aim 4 Star. Bukan 5 Star, 4 Star yang kita nak. Maknanya academic, industry, government for strategic transformation. Maknanya kita melibatkan 4 quadruple helix ini. So apa yang kita buat adalah kita nak approach industri, approach community yang bersasar. Kita minta mereka apa keperluan mereka. Kalau di Johor tu, apa kami buat adalah kami dah survey 10 daerah. Setiap daerah kita buat mapping. Daerah Muar apa keperluannya, Johor Bahru apa keperluan, Kulai. Dan selepas itu, alhamdulillah kami juga merupakan universiti yang pertama, awam pertama yang mendapat peruntukan khas daripada bajet Kerajaan Negeri Johor. So di situ kami hantar. Dan kita bagi star rating pula tu. 5 star, 3 5 star is good. Maknanya kalau sampai 5 star tu maknanya dah boleh sustainable lah. Maknanya community tu boleh reproduce buat sendiri. Ha, sampai macam tu sekali. Kita kembalikan apa yang telah diberikan oleh community dalam bentuk bayaran cukai dan diberi dalam bentuk funding, dan kita buat apa yang diperlukan dan kita keep it. Itu contoh. Zaman pandemik, staff kita buat robot, nama robot Makcik Kia. Ya, staff UTM. Kita juga buat face shield macam Saudara Fauzi. Kita bagi kepada hospital seluruh negara. Dan kita buat fundraising. Kita buat hand sanitizer, Seniran Berhad, buat di UTM. Kita bagi kepada masyarakat. Itu just a few lah kita nak. Kita buat intubation box. Kita bagi kepada hospital, dan kita berkolaborasi pula dengan partner kita daripada Taiwan. Kita hasilkan lebih kurang berapa? 1,000 intubation box yang harganya total RM200,000. Kita serahkan kepada yang berhormat Datuk Seri Adam Baba. Diberikan kepada semua hospital seluruh daerah Johor. Jadi maknanya sumbangan daripada universiti kepada masyarakat, kepada industri, eventually kepada ekonomi negara memang nampak. Cuma kadang-kadang masyarakat kena melihatnya, kena dengar. Kadang-kadang apa yang mereka dapat daripada sosial media itu tak tepat.
Mungkin, minta maaf saya nak mencelak, mungkin ramai yang tidak berpasti dan mungkin tidak memahami bagaimana seperti RU Research University seperti UTM sendiri berdepan dengan cabaran untuk melakukan penyelidikan itu. Mungkin untuk waktu ini, mungkin Prof boleh kongsikan kepada kami bagaimana masyarakat perlu memahami cabaran yang dihadapi oleh Universiti Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan sesuatu, dan mungkin boleh digabungkan sekali apa peluang dan juga penyelidikan dalam bidang baharu yang yang ingin diberi tumpuan oleh UTM sendiri.
Pertama, penyelidikan ini kalau senang tak nama sangatlah penyelidikan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris inilah, bahasa Jawa. Research. Re is to search. Maknanya kita mencari suatu perkara yang kita tahu tapi kadang-kadang kita tahu kat mana. Ataupun kita tahu langsung, kita buat tu and in mind adalah untuk menyelamatkan contohnya nyawa manusia. Okay? Dengan adanya hemodialisis. Ya, ini antara penyelidikan terbaru di UTM. Menghasilkan buah pinggang. Belum ada lagi tau. Dekat Malaysia ni semua import. So kita buat di UTM. Dan kita ada pakar untuk meneroka pembangunan tenaga baru, hidrogen. Hidrogen car. Kita buat genset, so, macam genset untuk bangunan. You know? Baru-baru ini UMW Group, CEO UMW Group berkunjung ke UTM. Beliau begitu teruja. Rupanya orang mata kala macam kita ni boleh mencipta suatu hebat macam ini.
Mungkin ramai yang tidak pasti dengan kebolehan kepakaran bakat tempatan sebelum ini.
Kalau inilah masih ada, Fauzi, saya rasa ini penjajahan pemikiran yang susah untuk kita buang. Sebenarnya, universiti kita, tak kiralah universiti research ke, tak research ke, kepakaran tempatan, Masya Allah, hebat. Ya? Cuma peluang dan ruang saja yang saya mohon untuk diberikan. Kan? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, selama ini dialisis penyakit buah pinggang tu import dari Jerman, dari Jepun. Sekarang sudah boleh buat di Malaysia. Of course sudah boleh buat, tetapi it take time. Kalau benda tu murah, taklah besok jadi mahal, no. Kan? Nak dijual. Sebab kalau tak start sekarang, tak akan dapat. Kalau murah, takkanlah benda tu dijual mahal sangat di pasaran. So, benda macam ni kita kena faham, masyarakat di luar kena faham bahawa sesuatu teknologi yang hebat memerlukan masa dan juga sumber kewangan yang mantap. Kalau kita tidak mempunyai mindset ke arah mencipta teknologi sendiri di Malaysia, maka sampai ke bila-bilalah Malaysia ini akan menjadi negara pengguna teknologi, bukan negara pencipta teknologi. Jadi, saya bagi pihak universiti awam berhajat supaya kami para penyelidik diberi peluang dan ruang oleh semua pihak. Belum cuba, belum tahu.
Prof, sebab peluang dan ruang dan pada waktu ini tidak banyak masa, kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini. Prof, kalau boleh saya nak petik daripada apa yang Prof katakan, melihat kepada bagaimana untuk memperkasakan peranan universiti sebagai universiti penyelidikan, dan kalau boleh saya nak petik daripada apa yang Prof katakan baru-baru ini dalam artikel Prof, antaranya berkaitan dengan bagaimana melihat kepada dalam tulisan Prof, iaitu yang mana universiti perlu memastikan tiada bakat yang perlu disisihkan, dan juga bagaimana melihat kepada tidak dimanfaatkan sepenuhnya, dalam mana memberi kebaikan kepada universiti penting sekali, aspek sinergi erat antara staf akademik dan juga bukan akademik perlu diperkasakan. Mungkin yang terakhir untuk merumuskan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini.
Penting ya, di sebuah organisasi, tak kisah di universiti ke, di industri ke, hatta di astro ni ke, kita tidak boleh memandang rendah kepada setiap kepakaran. Seorang profesor atau seorang manager, seorang pengurus, seorang penolong pendaftar, tim pendaftar, seorang dekan, seorang pengurusi sekolah harus bersinergi bekerja bersama. Mereka mempunyai kepakaran masing-masing. Bolehkah seorang dekan, seorang profesor, you know, membetulkan peralatan di makmal yang rosak? Tak boleh kan? Memerlukan juruteknik atau jurutera. Oleh kerana itu, ini yang saya ingin perkasakan. At least di dalam UTM, kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan, you know, sebuah institusi, kita terpaksa bekerja. Bukan terpaksa, kita harus bekerja bersama-sama. Kalau jatuh, kita bangun sendiri. Kalau kita jatuh bersama, kita bangun bersama. Kalau kita bangun bersama, insyaAllah kita akan menerobos apa-apa yang ada di depan kita atau beyond kita bersama. Seperti kata pepatah, you can walk fast if you walk alone, but you cannot walk far. Jadi kalau kita nak bergerak, you know, jauh. Kalau kita nak mencipta ilmu yang ataupun teknologi hebat, work together.
Itu kata-kata yang cukup memberi semangat pada malam ini, iaitu perlu kita bekerjasama dalam melihat kepada aspek secara keseluruhannya. Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Prof adalah NAB Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, NAB Chancellor yang ketujuh, dan sudah tentu kita bercakap tentang significant universiti penyelidikan ataupun research university, dan mana kita melihat kepada landscape pendidikan secara keseluruhannya dan juga impak kepada komuniti. Sekali lagi terima kasih kepada Prof, dan juga sekali lagi kami mengucapkan tahniah kepada Prof. Saya difahamkan lebih kurang dalam beberapa hari ini genaplah 100 hari kepimpinan Prof Datuk dalam memimpin universiti penyelidikan seperti UTM, dan sudah tentu kami mengharapkan banyak lagi lah penyelidikan-penyelidikan yang boleh dikongsikan kepada SOR supaya kami juga boleh berkongsi kepada masyarakat secara keseluruhannya. Baik, saya kira sahaja itu untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.